de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, vă spunem un călduros bun venit cu ocazia acestui nou studiu. În această ocazie ne aflăm împreună cu dumneavoastră
Noemi
și Raul Nițu, iar la pupitrul tehnic se află Florin Manea. Vrem să dezbatem și să citim împreună cu dumneavoastră studiul numărul 6, care poartă ca titlu
El a murit pentru noi.
Textul de memorat al acestui studiu se găsește în Ioan, capitolul 3, cu versetele 14 și 15.
Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Se spune că moartea și impozitele nu se pot evita, dar nu e chiar așa. Unii evită impozitele, dar nu și moartea. O pot amâna câțiva ani, dar mai devreme sau mai târziu, moartea întotdeauna va veni. Și fiindcă știm că morții, și cei buni, și cei răi, se duc mai întâi în același loc, speranța noastră legată de înviere înseamnă totul pentru noi. După cum a zis Pavel, fără această speranță, până și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Un fapt care ar fi de-a dreptul absurd dacă am crede, asemenea multora, că aceia care au adormit în Hristos roiesc entuziasmați prin cer în prezența lui Dumnezeu. Așadar, învierea lui Iisus este capitală pentru credința noastră, fiindcă în învierea lui avem garanția învierii noastre. Dar înainte de a învia Iisus, bineînțeles, a trebuit să moară. Din acest motiv, în agonia lui din Ghețemani, ca o anticipare a morții sale, el s-a rugat. Acum, sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Iisus a venit ca să moară.
De la întemeierea lumii.
Cum este considerat Hristos înjunghiat de la întemeierea lumii? Haideți să găsim împreună răspunsul ascultând următoarele pasaje. Apocalipsa 13 cu 8.
Și toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat.
Faptele, capitolul 2, cu versetul 23.
Pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege.
1 Petru, capitolul 1, cu versetele 19 și 20.
Ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi.
Aspectul cel mai important pentru noi este că Iisus a fost junghiat de la întemeierea lumii. Evident, trebuie să luăm acest lucru în sens simbolic. Cartea Apocalipsa este plină de simboluri. Fiindcă Iisus nu a fost răstignit decât la mii de ani de la crearea pământului. Textul vrea să spună că planul de mântuire fusese instituit înainte de crearea lumii și un loc central în acest plan avea să-l ocupe moartea lui Iisus, mielul lui Dumnezeu, pe cruce. Cu cât timp în urmă a fost instituit planul de mântuire? Răspunsul la această întrebare îl găsim în Tit 1 cu 2 și 3.
În nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.
Planul pentru răscumpărarea noastră n-a fost un gând venit ulterior, un plan alcătuit după căderea lui Adam. A fost o manifestare a principiilor care, din erele eterne, constituie temelia tronului lui Dumnezeu. Acest plan le-a fost descoperit mai întâi lui Adam și Evei în Eden și a fost simbolizat de fiecare jertfă cu sânge din Vechiul Testament. De exemplu, când i-a pus la încercare credința lui Avraam, Dumnezeu s-a îngrijit ca un berbec să fie sacrificat în locul lui Isaac. Această înlocuire a simbolizat și mai clar caracterul substitutiv al jertfei ispășitoare a lui Iisus pe cruce. Astfel, elementul cel mai important din întregul plan de mântuire este moartea înlocuitoare a lui Iisus, simbolizată timp de veacuri de jertfele animale, fiecare jertfă fiind un simbol al morții lui Iisus pe cruce în calitate de mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. E drept că sacrificarea animalelor este ceva înfiorător și sângeros. Dar de ce tocmai aspectul acesta revoltător și sângeros este în esență lecția care ne învață despre moartea lui Iisus în locul nostru și prețul teribil al păcatului?
Preambulul crucii.
Care au fost reacțiile ucenicilor când Iisus le-a prevestit suferințele și moartea sa? Ce ar trebui să învățăm din reacțiile lor despre pericolul înțelegerii greșite a Scripturilor? Vom găsi răspunsul împreună ascultând următoarele pasaje. În primul rând, Matei, capitolul 16, cu versetele 21 la 23.
De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: „Să te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu ți se întâmple așa ceva!” Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: „Înapoi a mea, Satano! Tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”
Vom asculta de asemenea Matei, capitolul 17, cu versetele 22 și 23.
Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî, dar a treia zi va învia.” Ucenicii s-au întristat foarte mult.
Marcu 9:30 la 32.
Au plecat de acolo și au trecut prin Galileea. Iisus nu voia să știe nimeni că trece, căci învăța pe ucenicii săi și zicea: „Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî și a treia zi după ce îl vor omorî, va învia.” Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să-l întrebe.
Luca 9 cu 44 și 45.
„Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor.” Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă și se temeau să-l întrebe în privința aceasta.
Și nu în ultimul rând, Luca 18, cu 31 la 34.
Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis: „Iată că ne suim la Ierusalim. Și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Căci va fi dat în mâna neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia.” Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus.
Iisus s-a născut ca să moară și a trăit ca să moară. Fiecare pas pe care îl făcea îl aducea mai aproape de marele său sacrificiu ispășitor pe crucea Golgotei. Pe deplin conștient de misiunea sa, el nu a lăsat pe nimeni și nimic să-l distragă de la misiunea lui. La drept vorbind, întreaga lui viață a fost un preambul al morții sale pe cruce. În ultimul an al misiunii sale pe pământ, Iisus le-a vorbit ucenicilor din ce în ce mai clar despre apropiata lui moarte. Dar ei nu păreau să poată și să vrea să accepte realitatea afirmațiilor sale. Plin de idei false despre rolul lui Mesia, ultimul lucru la care se așteptau era ca Iisus, în calitate de Mesia, să moară. Pe scurt, teologia lor eronată i-a dus la suferință inutilă. Deja lui Nicodim Iisus îi spusese și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Când se afla în Cezarea, Iisus le-a spus ucenicilor că trebuia să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Trecând în mod discret prin Galileea și în timpul ultimului său drum la Ierusalim, Iisus le-a vorbit iarăși ucenicilor despre moartea și învierea sa. Fiindcă nu era ceea ce doreau să audă, ei nu au ascultat. Cât de ușor este să facem și noi la fel. Oamenii, în special cei din poporul ales al lui Dumnezeu, au avut idei greșite cu privire la prima venire a lui Mesia. Ce idei eronate cu privire la a doua venire a lui Iisus sunt răspândite în zilele noastre?
S-a isprăvit.
Haideți să ascultăm pasajul din Ioan 19 cu 1 la 30 pentru a răspunde la următoarea întrebare. Care este mesajul crucial din afirmația lui Iisus? S-a isprăvit.
Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau, plecăciune, împăratul iudeilor, și îi dădeau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor, iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spin și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige, răstignește-l, răstignește-l! Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii i-au răspuns, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. De atunci, Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștilor, cam la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru! Dar ei au strigat, ia-l, ia-l, răstignește-l! Să răstignesc pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns, noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut 4 părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei: să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit ca să se împlinească scriptura, a zis: mie sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul.
În sfârșit sosiseră momentele hotărătoare pentru Hristos, pentru omenire și pentru întregul univers. În adâncă agonie, el se lupta cu puterile întunericului. A înfruntat treptat grădina Ghețemani, procesele nedrepte, și apoi a urcat încet dealul Golgotei. Îngeri răi încercau să-l doboare. În timp ce atârna pe cruce, conducătorii preoților, cărturarii și bătrânii își băteau joc de el. Haideți să ascultăm ce spuneau în Matei 27:42.
Pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el.
Putea Iisus să coboare de pe cruce și să se salveze? Da, putea, dar nu voia. Iubirea lui necondiționată pentru omenire, inclusiv pentru acei batjocoritori, nu l-a lăsat să renunțe. Batjocoritorii se numărau printre aceia pe care venise să-i salveze și nu putea să se dea jos de pe cruce și să se salveze, pentru că el era țintuit pe cruce nu de cuie, ci de dorința lui de a-i salva. Aici, în suferința lui, Iisus Hristos biruia împărăția lui Satana. Chiar dacă Satana fusese acela care declanșase evenimentele ce duseseră la cruce, inclusiv trădarea lui Iuda. Cumva, într-un mod pe care evanghelistul nu încearcă să-l descrie, moartea lui Iisus este atât un act al lui Satana, cât și un act prin care Iisus obține victoria asupra lui Satana. Strigând de pe cruce: s-a isprăvit, Iisus a vrut să spună nu doar că agonia lui se sfârșise, cât mai ales că el câștigase suprema luptă cosmică împotriva lui Satana și a forțelor lui malefice. Tot cerul a triumfat odată cu victoria Mântuitorului. Satana a fost înfrânt și și-a dat seama că și-a pierdut împărăția. Este greu de imaginat uimitorul contrast. Prin umilirea sa totală, Fiul lui Dumnezeu obținuse pentru noi și pentru univers o istorică și glorioasă victorie. Gândește-te cât de grav este păcatul dacă ispășirea lui a necesitat moartea lui Iisus. Ce ar trebui să ne transmită acest adevăr despre cât de inutile sunt faptele noastre în obținerea vreunui merit înaintea lui Dumnezeu? La urma urmei, ce am putea adăuga noi la ceea ce Iisus a făcut deja?
El a murit pentru noi.
Ce a realizat pentru noi moartea lui Iisus? Vom descoperi aceasta ascultând următoarele pasaje. Ioan, capitolul 3, cu versetele 14 la 18.
Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
De asemenea, vom asculta Romani 6:23.
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Când Iisus a ajuns la râul Iordan ca să fie botezat, Ioan Botezătorul a exclamat: Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Prin aceasta, Iisus era recunoscut drept mielul arhetipal, prefigurat de toate jertfele din Vechiul Testament. Dar jertfele animale nu puteau îndepărta păcatele. Ele ofereau doar o iertare condiționată care depindea de împlinirea jertfei viitoare a lui Hristos pe cruce. Să ascultăm Ioan capitolul 1 cu versetul 9.
Lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume.
Acum vom asculta Ioan capitolul 3 cu versetele 16 și 17 pentru a răspunde la următoarea întrebare. Ce speranță excepțională găsește aici, mai ales când simți pe bună dreptate că meriți să fii condamnat pentru ce ai făcut?
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
Gândește-te la tot ce înseamnă aceste lucruri. Iisus, Cel care a creat Universul, s-a dat pe Sine pentru fiecare dintre noi, ca jertfă pentru păcate, ca astfel noi să nu mai fim condamnați pentru ceea ce meritam. Iată marea promisiune a Evangheliei. Iisus Hristos a declarat că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dar nu ar trebui să uităm niciodată că Iisus s-a oferit de bunăvoie pentru noi. Luther s-a referit la cruce ca fiind altarul pe care Iisus, mistuit de focul iubirii nemărginite care ardea în inima lui, a adus jertfa vie și sfântă a trupului și sângelui său în fața Tatălui, cu rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi. Hristos a murit odată pentru totdeauna, o singură dată, deoarece sacrificiul lui este suficient și nu își pierde niciodată puterea. Ba mai mult, dacă nu s-ar fi găsit decât un singur suflet care să accepte Evanghelia Harului Său, pentru a-l salva, Hristos ar fi acceptat aceeași viață de trudă și umilință și aceeași moarte înjositoare. Haideți să ascultăm din nou Ioan 3:16, dar în același timp înlocuind cuvintele lumea și oricine cu numele nostru.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Cum poți învăța permanent, mai ales când ești ispitit, să-ți însușești această minunată promisiune?
Semnificația crucii.
Haideți să ascultăm împreună 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetele 18 la 24.
Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.
Cu aceste versete în minte, haideți să încercăm să răspundem la următoarele întrebări. Ce spune Pavel despre cruce și cum o așează în contrast cu înțelepciunea lumii? De ce mesajul crucii este atât de important astăzi când predomină materialismul? Ideea că întreaga realitate nu ar fi decât materie, ceea ce ar însemna că nu există Dumnezeu, nici lumea supranaturală. Crucea lui Hristos este punctul central al istoriei mântuirii. Veșnicia nu va putea niciodată cuprinde adâncimea iubirii manifestate la crucea de pe Golgota. Acolo, iubirea infinită a lui Hristos și egoismul fără limite a lui Satana au stat față în față. În timp ce, în umilință, Iisus se oferea pe sine ca răscumpărare pentru omenire, Satana, în egoismul lui, îl cufunda în suferință și agonie. Hristos nu a murit de moartea naturală pe care fiecare om trebuie să o înfrunte. El a murit de moartea a doua, astfel încât toți aceia care îl acceptă să nu mai fie nevoi să o îndure. Cu privire la semnificația crucii, există câteva aspecte importante de reținut. 1. Jertfa lui Hristos este revelația supremă a dreptății lui Dumnezeu în privința păcatului. 2. Ea reprezintă revelația supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru cei păcătoși. 3. Crucea constituie marea sursă de putere pentru a rupe lanțurile păcatului. 4. Ea este singura noastră speranță pentru viața veșnică. Iar 5. Este singurul antidot la o viitoare rebeliune în univers. Niciunul dintre aceste adevăruri esențiale despre Golgota nu poate fi exprimat de înțelepciunea lumii. Dimpotrivă, predicarea crucii este o nebunie din perspectiva înțelepciunii lumii, care adesea nici măcar nu recunoaște cel mai evident adevăr care ar putea exista, și anume faptul că, da, Creatorul există. Înțelepciunea lumească nu-L poate recunoaște pe Iisus sau mântuirea pe care El o oferă prin moartea Lui înlocuitoare pe cruce. Indiferent de valoarea înțelepciunii lumii, de ce nu ar trebui niciodată ca aceasta să ne influențeze convingerile despre Iisus și speranța oferită prin cruce?
Un gând de încheiere.
Am văzut că cerul întreg este interesat de mântuirea noastră. Și noi să fim indiferenți? Să fim nepăsători ca și când ar fi un lucru de mică importanță dacă suntem salvați sau pierduți? Să desconsiderăm noi sacrificiul făcut pentru noi? Unii așa au făcut. Au desconsiderat harul care le-a fost oferit și și-au atras dezaprobarea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu poate fi întristat la nesfârșit. Dacă va mai fi întristat, curând se va îndepărta. După ce Dumnezeu a făcut tot ce se putea face pentru a-i salva pe oameni, dacă ei dovedesc prin viața lor că desconsideră harul oferit de Iisus, moartea va fi partea lor și va fi scump plătită. va fi o moarte teribilă, pentru că ei vor trebui să simtă agonia pe care a simțit-o Domnul Hristos pe cruce, ca să plătească mântuirea pe care ei au refuzat-o. Atunci își vor da seama ce au pierdut, viața veșnică și moștenirea nepieritoare. Marele sacrificiu făcut pentru salvarea sufletelor demonstrează care este valoarea lor. Odată pierdut, sufletul prețios este pentru totdeauna pierdut. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați însoțit la acest studiu atât de profund, cu învățături atât de importante, și îl rugăm pe Domnul Iisus să ajute ca aceste învățături să nu fie șterse niciodată din sufletele noastre. Domnul cu noi cu toți, până ne vom revedea din nou. La revedere!